Vi er inne, som Silje sa, i et par uker, egentlig to uker, hvor vi setter litt fokus på vår egen tro. Det er så mye vi har lyst til å gjøre. Vi snakker om evangelisering og bygge en forsamling på Stovner og bidra og sånn for andre. Men vi stopper litt opp, og så ser vi inn i vårt eget hjerte. Hvordan står det til med vår egen tro? Er vi på en vandring med Gud? Har det stoppet helt opp? Har vi sittet nede? Kanskje mange år? Og så talte jeg forrige søndag om det med å gjøre oppbrudd, og kanskje bryte med noen av de tingene som gjør at vi sitter fast, sånn at vi kan reise oss og gå på denne vandringen, en metafor for å leve med Jesus. Og så skal jeg snakke i dag om noen av de tingene vi får av Jesus, som vi trenger på den vandringen her. Jeg skal snakke om korset. Det å være tenåringspappa, det er et risikoprosjekt som man kanskje ikke tenker på den dagen man får barn, men de har en tendens til å vokse. Og når man har barn, så prøver man å modellere etter beste evne et kristent liv. Man forsøker å legge til rette for en slags trosutvikling, og man ønsker å så inn kristen tro. Og så er det jo sånn at for en kristen tenåring i Oslo dag, så er det ikke sånn medvind på alle fronter. Men vår eldste gutt, jeg vet ikke om du sitter her nå, er blitt 14 år. Veldig glad av deg, veldig stolt av deg hvis du sitter her. Han har blitt 14 år. Han vokste opp egentlig på ungdomsmøtet, for jeg og Anita, kona mi, vi var veldig aktive i et ungdomsarbeid, så han var 3 uker gammel. Så ble han med på ungdomsmøter og satt på forskjellige fang. Han har sovet under veldig mange plattformer, han har vært med på veldig mye. Sommeren vår har gjerne vært sånn 2-3 festivaler i strekk. De siste årene har vi vært aktive her. Og så er det spennende å følge hans tro. Og for et par år siden så måtte jeg spørre han liksom, har du en personlig tro, eller tror du på grunn av mamma og pappa? Så sier han, nei, jeg tror på Jesus selv. Og en av de tingene han gjorde da, som jeg var litt stolt av, som jeg ble liksom berørt av, var at da kjøpte han seg, ikke han kjøpte seg et kjede, kjøpte seg et kors. Og når han skulle begynne på ungdomsskolen, så har han et kors rundt halsen som han torta utenfor genseren. Og jeg vet at kanskje noen av dere har gjort det samme. Og så tenker jeg på det, at vet du hva? Dette korset som han bærer, gjør han som en, dette er en måte for meg å vise min identitet på. Dette er en måte å fortelle noe om hvem jeg er på. Og så føyer han seg, og vi, og veldig, veldig, veldig mange andre, vi føyer oss inn i en hundrevis av år, tusen av år, med tradisjon hvor vi ikke bare synger om korset, men vi klynger oss til korset. Vi tror på korset som det sentrale i vår tro. Og så kan vi jo lure på hva dette romerske egentlig torturinstrumentet, hva betyr det for oss? Det var ikke bare en måte hvor romerne tok livet av de som kom imot dem, men det var også en måte for romerne å vise makt ved å henge et menneske på et tre, noen så lenge at de rotna. Det var en måte for romerne å si at, vet du hva, opprør mot oss, det koster. Og det var en måte å holde folket nede på. Og så er det det vi går rundt med, som et slags identitetsmarkør. Ikke det interessant? Skal gå litt inn i hva som skjedde på korset, men mest av alt hva det betyr for oss. Så ber jeg bare en 14. bønn på denne gudstjenesten her. Ber om at ditt ord skal lyde klart, Jesus, og at ting jeg sier som ikke er så bra, det skal falle til bakken, at ditt ord skal lyde klart. Vi ber om det, Jesu navn. Amen. Jeg har lyst til å invitere dere, hvis dere på en måte klarer det, til å se for at dere står ved Jesu kors på Golgata, en liten sånn høyde utenfor Jerusalem, og ser opp mot korset, og da er det sånn at der disse to bjelkene møtes, der som Jesu hjerte hang, det er et møtested mellom himmel og jord. Ikke bare da, men nå. Det kan være en banal måte å si det på, i hvert fall en veldig enkel og forhåpentligvis litt sånn pedagogisk måte å si det på. Men korset, det er der himmelen møter jorda. Det er en slags bytteplass hvor vi kommer vårt liv til Jesus, og hvor han gir oss sitt liv. En himmelsk bytteplass. Vi skal lese fra Jesaja. Jesaja levde 700 år før Kristus. Han var en profet som talte til israelittene. Nå må dere skjerpe dere. Nå dere på feil veier. Nå bra. Nå gjør dere bra ting. Altså, han klaga på det. Han profeterte og prøvde å holde det Israels folket på riktig linje om for Gud. Men så får han I et glimt se at en dag vil det komme en mann som ødelegger, eller som river ned alle barriere mellom menneske og Gud. Og vi skal lese hva Jesaja så cirka 700 år før Kristus, hvis jeg får det opp på skjerm. Leser vi noen kjente vers fra Jesaja 53. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han, Vi tenkte han rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, og vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk alle vill som søver, hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget. Han åpnet ikke sin munn. Like et lam som føres bort for å slaktes, like en sau som tier når han klippes, og han åpnet ikke munnen. Dette profeterer Jesaja ut at en dag skal skje. Bare merke oss at det her var Guds initiativ. Det var ingen mennesker som hadde bedt om dette. Det var ingen som hadde sett det for seg komme. Ingen lengte etter det. Det var Gud som gjør det initiativet her. Skal vi se bare på noen av de tingene som skjer på korset og som påvirker oss I dag. Og det første jeg har lyst til å si at når vi kommer til korset, så kan vi komme med vår synd og ta imot Guds rettferdighet. Hva det står her? Han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Straffen lå på ham, og vi fikk fred. Vi kom med vår synd, og han ga oss vår rettferdighet. Jeg har lyst til å ta med et vers fra det nye testamentet også, hvis du får opp det. Ja, det var ikke helt det. Jeg kan lese det her fra 2. Korinther brev 5. Der står det sånn, han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi ved ham skulle få rettferdighet. Vi kommer til Jesus med vår synd, Vi legger det på Jesus ved korset, og det vi tar imot rettferdighet. Det betyr at vi kan komme frimodig framfor Gud, at vi uten synd. Vi blitt hans barn. Vi blitt rettferdige overfor Jesus. Og det her bruker mange lang tid på å forstå at det ikke det at du går I kirka, det ikke det at du av og til gir litt I kirka. Det ikke det at du gjør gode gjerninger som gjør deg rettferdig, men at du kommer med din synd og sier, Jesus, jeg gir dette til deg. Jeg trenger din rettferdighet til meg. Og så vet vi at I det gamle tempelet så var den jødiske skikken at når noen hadde brutt Moses sin lov, så kommer de til tempelet, enten med en søv, eller en vær, eller en geit, eller en ful, eller alt det som ettersom loven. Og så går de til presten. Og så gjør presten en handling hvor han løfter synden av mennesket, så legger han hendene på dette dyret, absorberer på en måte synden, legger synden på dyret, og så blir det dyret slaktet. For tilgivelse. Og det det Paulus sier at Jesus ble til synd for oss. For at vi skulle bli rettferdiggjort. Og så trenger vi, for at vi født på den tiden, eller vi lever på den tiden vi lever, så trenger vi på en måte en litt sånn premiss for å forstå dette med offring, dette med tilgivelse og synd. Og for jødene var det her selvsagt at Gud ikke bare var god, tålmodig, snill og sånn. Han var også hellig. Alle måtene Gud hadde møtt profetene på, deres fedre på en måte I troen på, det var ved tordenbrak, det var ved ild, det var ved ting som skapte Guds frykt. Og for en jøde så var det ingen tvil om at Gud var hellig. Og så skal vi ta inn over oss det at Gud hellig. Det premisset for å forstå de tingene her. Det handler om at Gud som skapte verden, han satte noen noen grenser for hvordan mennesker skulle oppføre seg for at dette samspillet mellom mennesker skulle være bra. Han sa at noe galt, og noe rett. Og så tenker vi kanskje, Gud, må du være så firkantet. Og vet du hva? Gud må være så firkantet. Og det grunnen til at jeg og du kan gå trygt på gata ute. Hvis ikke hadde fantes en øvre moral, eller noe som var utenfor menneskeheten selv, noe som var større enn menneske, som var satt i vår samvittighet, så hadde det vært den sterkestes rett. Så hadde det vært utnyttelse av de fattige. Så hadde det vært overgrep. Det vårt vern, at det finnes noe som rett, og noe som galt. Dostojevskij skriver den i Brødrene Karamazov, at uten Gud så alt tillatt. Og det kan man jo diskutere, ikke sant? Hadde mennesket klart det uten sånn og sånn. Men jeg mener at historien argumenterer for at der man ikke forholder seg til Guds bud, vi ser mennesker i den tiden vi har levd, ikke sant? Borgerkrigen i Rwanda, nesten 1 million drepes med machete. Vi ser hva som skjer i Ukraina og Russland, vi vet hva som skjedde på Balkan, vi ser hva som skjer i Midtøsten og så videre og så videre. Det ikke sånn at mennesket i seg selv godt hvis vi ikke forholder oss til Guds lov. Så det også sånn at hvis det ikke finnes en straff for lovbrudd, så flyter den loven ganske fort ut. Og det her Gud ser at vi ikke får det til. Og så har treenigheten snakket sammen. Så det sånn at Gud straffer for at Gud hellig. Og så det Jesus, som også Gud, Guds sønn, som strekker ut armen og får den naglen. For så heter Gud elsket verden, at han ga sin sønn for den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Vi kan komme til han med vår synd. Vi tar imot rettferdighet. Og så var det ikke tenkt sånn at vi skulle kanskje komme hvert 10. minutt til han med vår synd. Men når vi tar imot hans rettferdighet, så gjør det også noe med vår identitet. At vi får lyst til å leve med lik det Jesus gjør. Det en nåde som utruster oss og utfordrer oss til å leve et liv i etterfølgelse av Jesus. Men det ikke bare synd som gir oss, eller det ikke bare at vi kan bytte synd mot rettferdighet. Vi kan også bytte skam. Og hva det vi får tilbake? Vi får herlighet tilbake. En ting synd, handlinger vi gjør, en annen ting skam som vi bærer, som gjerne stykker mye dypere ned, som rører med hvem vi som mennesker. Og det her noe man ikke taler veldig mye om, men i tillegg til det brutale som skjer, ikke sant, rundt Jesu korsfestelse av blod og slag, så finnes det også et element av ydmykelse og skam. Jesus blir strippet av alle klærne og henger naken på et kors. Bibelen forteller i alle evangeliene hvordan alle de plaggene som en mann hadde på seg den tiden ble strippet av, og hvordan til slutt kjortelen ble strippet av. Så en del av romernes ydmykelse var at man hang naken på et kors. Så de krucifiksene og bildene vi har sett, det kunstnere som med stor omsorg har tegnet på disse linnkleddene. Og så ikke Bibelen veldig eksplisitt på det, men vi kan lese noen hint. Det står at de kvinnelige disiplene, de sto på avstand, mens kun moren kom nær. Det finnes et aspekt av skam og fornedrelse på korset. Og i et rom som det sånn, vi kan ha skam for så forskjellige ting, ting vi har gjort, ting vi har sagt, ting vi ikke har gjort, ting vi ikke har sagt. Men det finnes også en skam som handler om nakenhet, som kan bli påført gjennom nakenhet. Jeg hadde bare lyst til å si det at at Jesus vet hva det er. En skam som kan være påført av nakenhet, eller en skam som kan være påført av ufrivillig nakenhet, det vet Jesus hva er. Og så bærer han det på korset. Og så kan vi få lov til å komme til han med det. Hva gir han oss tilbake når vi kommer til ham med vår skam? Da kommer vi tilbake. Da står det at Gud gir oss sin herlighet. Ikke bare at han tilgir eller på en måte slører over. Men hvis vi kommer til ham med vår skam, så gir han oss vår herlighet. Det står i Hebreerne 2:10, et kapittel som handler om Jesus på korset. Der står det et litt sånn krøkkete vers å forstå. Men der står det sånn, Gud ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann, altså Jesus, nå fullendes gjennom lidelser. Videre i det kapitlet, hva det handler om at Jesus kaller oss brødre. At vi blir en del av hans familie. Og når Bibelen skriver om herlighet, så handler det om en lys. Det handler om den herligheten som stråler ut av Jesus. Og han sier at den herligheten lengta Jesus etter å ikle sine barn. Så når vi kommer til Jesus med vår skam, de tingene vi ikke har stolte, de tingene som har preget oss, så er det ikke bare at Jesus sier, ok, da legger vi det her bak. Da ikler han sin herlighet. Og det er sånn Gud ser deg. Med Jesus sin herlighet. Ikke det fantastisk? Vi kjører på, gjør vi ikke det? Fra synd til rettferdighet. Fra skam til herlighet. En annen ting som vi kan få til å legge fra oss på korset, det er avvisning. Fra avvisning til omfavnelse. Du vet at du kan være skadet, du kan være skuffet, du kan være syk, og det kan være utrolig vanskelig i livet ditt. Men det som handler om avvisning, det å ikke bli ønsket velkommen, det å ikke få lov til å tilhøre, det er en dyp smerte. Jeg fikk være med på Evangeliesenteret sin matutdeling når jeg hadde permisjon her. Et vanvittig arbeid nede i Osterhavs gate. Dere burde stikke innom. Mange hundre mennesker får varme måltider gjennom uka og kan få hente så mye mat, eller hente mat der. Et helt fantastisk arbeid. Og så fikk jeg lov til å sette meg ned med noen av brukerne eller noen av kundene der, eller hva skal jeg si. Og så forteller de sin historie uten unntak. De historien jeg fikk høre, så starter den vandringen ned skråplanet, den starter med avvisning. Gjerne fra mor eller far, men det kan også være andre. En fortalte at han ble jaget på dør hjemmefra når han var 13 år. Og med den avvisningen så kan vi ane noen sånne ringvirkninger i livet hans. Det finnes en historie som jeg ikke kan verifisere at det er sann. Jeg tipper at det kanskje er en litt sånn forkynnerhistorie, men historien går som følger at det var en far og en sønn som ikke bare hadde sklidd fra hverandre, men som hadde ligget i konflikt og ikke lenger hadde kontakt. Men så etter mange, mange år så håper og ber denne faren om forsoning. Og så vet han så vidt hvor sønnen bor, men han setter inn en liten annonse i den lokale avisa. Han sier ikke navn, men han skriver akkurat nok til at sønnen skal kunne gjenkjenne hvem det er. Og så vil han ikke tvinge seg på sønnen, men han sier at jeg kommer med tog, og dette toget vil kjøre forbi der du bor. Og hvis du er villig til å ta imot meg, så heng opp et hvitt flagg. Og så går historien sånn at faren kommer inn i denne byen med tog og møter en skog av hvite flagg. Så mange hadde håpet at det var deres far som kom for å forsone seg. Jeg tror det er kanskje her i rommet også så mange som lengter etter en forsoning, som har kjent på avvisning. Kanskje fra venner, kanskje fra en vennegjeng, men kanskje også fra foreldre. Og så tar Jesus også den avvisningen, og vi kan lese hva han sier på korset. Jeg vet ikke om du har den, Håvard. Da henger Jesus på korset, og så roper han ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det er et egentlig ganske enestående bibelvers. Jeg kan lese videre. For det Jesus gjør her, at han siterer fra Salme 22. Og det som har vært I hodet hans, som har vært I resten av salme 22, og den går sånn som det her. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor jeg så langt borte? Hvorfor du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød? Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Det Jesus sin opplevelse av Guds fravær. Og så det interessant når du leser det, for bare kanskje en time før, så roper Jesus fra korset, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Da var det far, da var det pappa, da var det Abba. Og så det smerte, tiden går, ubesvarte bønner, og så blir Guds bilde blurry. Nå det Gud, hvis du finnes der ute, hvorfor svarer du meg ikke? Og noen av dere I salen her vet hva det fra kanskje en klippefast barnetro, hvor Gud nær, og hvor ting ganske ukomplisert, så møter du smerte, og så blir Guds bilde litt blurry. Det kan være andre ting også. Vi vet at disiplene, når de ropte og skrek av frykt på Genesarets sjøen I storm, de så heller ikke at det var Jesus. Så fylt av angst, så fylt av frykt, så kan det være vanskelig å gjenkjenne at Jesus nær. En underlig historie I slutten av Johannes evangeliet, så står det at disse Emmaus-vandrerne som vandret hjem etter at Jesus var død, skuffet og apatisk, skulle hjem og starte et eget liv. Jesus kommer opp på siden av dem, gjenkjenner ikke Jesus. Skuffet, apatisk, så det vanskelig å overse at Gud midt iblant oss og tett ved siden av deg. Men Jesus sin opplevelse av avvisning var helt reell. Gud var ikke til stede. Det var en del av straffa av en hellig Gud som ikke var nær der all synden var. Men hva det som skjer samtidig? I det Jesus dør og ånder ut på korset, så revner det forhenget I tempelet fra øverst til nederst. Der Gud hadde fått lov til å være I det helligste tempelet, der slippes Gud ut, og vi får lov til å kalle oss Guds barn. Fra avvisning og til omfavnelse. Det står I salme 139, at forfra og bakfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det et under jeg ikke forstår, det så høyt at jeg ikke kan fatte det. Det ikke bare at han ser deg, det ikke bare at han vet at du finnes, men han omgir deg. Og det det noe av det største et menneske som kommer til tro kan erfare og oppleve, det at når du legger deg, så Gud der. Når du står opp, så Gud ventet på deg. Og det ikke bare at han der, men han liker deg. Og Gud vil bruke tid med deg. Han søker deg og din oppmerksomhet. Jesus elsker deg, og det vet vi, men også at Gud liker deg. Og hvis du begynner å meditere på den tanken at Gud, himmelens jorden, skaper, liker meg, vil være sammen med meg, så skaper den frimodighet I hjertet ditt. Vi kan komme med vår avvisning, og kanskje skal noen gjøre det I dag. Vet du hva? Jeg bærer på så mye avvisning I livet mitt. Jeg vil gi til deg, og så I tro så tar jeg imot din omfavnelse I livet mitt. Jeg snakket med noen her den uka her, og en samtale, eller et sånt tema som gjerne går igjen. Når jeg snakker med noen her I rommet, eller andre, det på en måte at, sier sånn at jeg jo ikke helt som de andre. Jeg jo litt annerledes. Litt annerledes historie, litt annerledes. Og det jo noe vakkert I det på en måte, å påpeke sin egne, at man unik. Det jo helt sant også. Men I det, å si at dette, jeg ikke akkurat som de andre, så skaper jeg også en sånn buffer, som gjør at hvis vi blir avvist, så det for at jeg så annerledes enn de andre. Så det et forsvarsverk. Vi reiser I livet vårt. Og jeg har lyst til å si til deg, at hvis du tør å gi denne avvisningen til Jesus og ta imot hans omfavnelse, så skjer det også noe med hjertet ditt. Eller du kan få teste hjertet ditt på at da andre troende, da det dine søsken. Jeg har lyst til å oppfordre de av dere som ikke en del av en huskirke. Tør å gå tett på andre mennesker. Tør å dele tro med andre. Tør å møte folk du helt ulik. Noe av det vakreste med huskirkene, jeg tror vi har 35 huskirker omtrent. Kanskje 300 mennesker her I forskjellige sånne huskirker rundt omkring I byen. Og noe av det fineste jeg snakket med noen I går faktisk, som sa at noe av det fineste med en huskirke at det folk som møtes I forskjellige aldre, forskjellige livssituasjoner, som egentlig ikke har så mye felles, men som møtes vi rundt akkurat det med Jesus. Og jeg har lyst til å utføre deg, hvis du har kjent på avvisning, hvis du gjør at du holder deg litt på avstand, tørr å gi fra deg den avvisningen. Ok, vi husker godt, det fra synd får vi rettferdighet, skam får vi herlighet, fra avstand så får vi omvendelse. Og så har jeg lyst til å si noe, Punkt 4-5. Fra sykdom til helbredelse. Jeg lurer på om vi må få opp den, Håvard. Jesaja 53:4-5. Sannelig, våre sykdommer tok han. Våre smerte bar han. Vi tenkte han var rammet og slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred ved hans sår. Har vi blitt helbredet. Det her har kristne til alle tider kjempet med. Og så det sånn at det ordet som brukes på hebraisk I grunnteksten her, det snakk om fysisk legedom. Vi kan snakke om ja, indre legedom, det kan vi på en måte forstå, og det har vært litt innom nå, men det står faktisk om fysisk sykdom. Og jeg må bare si at jeg har vært så tett på syke mennesker, og jeg har vært så tett på bedende syke mennesker som har dødd av sykdom, at jeg forstår ikke fullt ut det verset der. Samtidig så leser jeg I Bibelen at Jesus gikk rundt og helbredet. Det står at vi skal legge hendene på de syke. Og det tenker jeg egentlig godt nok, det at vi, ok, vi gjør det. Så står det I Efeserbrevet 1, kapittel 1, vers 1-3, så står det at vi velsignet med all åndelig velsignelse. Og jeg ser for meg at det et lager med Guds velsignelse som vi skal få lov til å ta litt ut av. Og som Gud ønsker at de frimodig skal hente ting utifra. Og en av de tingene tror jeg helbredelse som vi skal få lov til å se mer av. Og når du leser Peter sine brev, Peter som måtte være klippen I den første menighet, så skriver han I sitt brev helt naturlig at de forstod, den første kristne kirke, forstod Jesus som helbreder. Så da står vi der da. Så det sånn at I salen her, så det mennesker som har opplevd helbredelse som ikke kan bortforklares. Forrige uke, og blir det mine ord da, men flere av dere andre var der også. Forrige uke så fikk jeg være med på at en dame momentant ble helbredet fra tinnitus I det noen ba for henne. Jeg har lyst til, I dag skal vi ta imot nattverd. At du som syk I kroppen, at vi sammen, vi har lest dette verset, vi har sett hva Jesus gjør, vi vet at Jesus har bedt oss om å be for syke, trenger vi ikke gå inn I alle mysterier, men jeg har lyst til å utføre deg som syk I kroppen til å si, Gud, nå kommer jeg med min sykdom til deg. Vil du komme med din helse og helbredelse til meg? Og så min bønn for det fellesskapet vårt, den kirka vår, at vi skal be frimodig for syke. Samtidig som vi skal snakke veldig sant når mennesker ikke blir helbredet. Jeg ønsker at vi kan være en kirke som snakker veldig frimodig om Guds storhet. Og samtidig veldig sann om livets kompleksitet. Og I dag så jeg spurt forbederne våre, kan ikke dere bare preppe dere for å be for syke? Vi har liksom ikke sånne profesjonelle helbredere her I kirka. Men vi skal legge hånda på deg og be om at du skal bli frisk. Fordi at Jesus ber oss om å gjøre det. Men det står faktisk her at vi skal få lov til å komme til korset med vår sykdom, og så vil han gi oss helse. Vi forstår det ikke helt, men vi fått kalt til å handle på det. Ja. Det siste at vi går fra død til liv. I Hebreerne 2:9, dette kapitlet som handler veldig mye om korset, står det at Jesus måtte smake døden for oss. Altså det var ikke bare at han fikk synd leset på seg, skam leset på seg, avvisning leset på seg, sykdom leset på seg, men også vår død. Og vi vet at syndens lønn døden. Nå snakker jeg ikke bare om en slags evig død, men jeg snakker om at vi vet at når vi lever I synd med våre liv, så mister vi frimodighet, så mister vi glede, så kan vi kjenne at vi bærer på en synd, eller bærer på en slags død I livet vårt, relasjoner som dør. Vi kan kjenne det, en relasjon til Gud, som kanskje sakte, men sikkert dør. Så sier Jesus at jeg tar også denne døden på meg. Det står at djevelen, eller vår fiende, kommer, han som en tyv som har kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Stjele livet ditt, drepe gode ting I livet ditt, ødelegge gode ting I livet ditt. Så står det at Jesus, Johannes 10:10, Jesus kom for å gi oss liv og liv I overflod. Og det det livet der vi sier ja takk til, når vi sier ja til Jesus. Og så det sånn også, at den dagen vi dør, hvis vi tror på Jesus, så det kroppen må brytes sammen på en eller annen måte, men det står også at for en troende å dø, det egentlig bare change of venue. Det står sånn her I Johannes 11:25. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri I evighet dø. Så når Jesus dør på korset, så tok han også vår død på seg og ga oss evig liv. Folkens, det en pakke som veldig vanskelig å si nei til, ikke det? Og det det helt enkle evangeliet. Det det helt enkle evangeliet. Korset, vi kommer til ham, og han gir oss tilbake. Nå skal vi feire nattverd. Og jeg har lyst til at du bringer med deg det til nattverdsbordet. Noen kneller ned her, noen går bak. Du syk? Bærer du på skam? Synd? Si til Jesus at nå gir jeg det til deg, og så tar jeg imot det som du gir til meg.
Du har hørt en podcast fra Imekirken Kollektivet. Følg oss gjerne I sosiale medier for inspirasjon I hverdagen.